Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Часу в Києва для вирішального кроку до Європи стає все менше, про це пише світова преса. Як протидіяти в Україні екстремізмові і як запобігти тероризмові?
У компетентних служб України є відповідний досвід антитерористичної діяльності.
Нобеля миру отримали борці з хімічною зброєю.
Конвенції і робота Організація за заборону хімічної зброї визначили застосування цього виду озброєнь як табу в рамках міжнародного права.
Також у нашій передачі у перших підсумках дня ми приділимо увагу і сьогоднішньому матчу футбольному, який відбудеться у Харкові між командами України та Польщі. Про все це і більше далі у передачі. Перші підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. А спершу випуск новин, і з ним у студії Марічка Набока. Прошу, Марічко.
Вітаю. Президент України Віктор Янукович обіцяв вирішити питання Юлії Тимошенко на найближчим часом.
Найбільш болюче питання – це питання Тимошенка. Але місія працює. Квасневського коксу ми ведемо спільну роботу, шукаємо зараз шляхи. Я сподіваюся, що найближчим часом визначимося остаточно, яким шляхом буде вирішуватися це питання.
Про це глава держави заявив на зустрічі з єврокомісаром Штефаном Фюле. Сам Фюле, у свою чергу, погодився з Януковичем, що питання Тимошенко потрібно вирішувати в рамках місії Кокса-Квасневського. А прем'єр-міністр Микола Азаров в інтерв'ю британському виданню The Independent сказав: «Ми дуже близькі до вирішення цього питання. Ані в уряду, ані у президента немає мети перешкоджати підписанню угоди про асоціацію». Раніше у п'ятницю лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов зазначив, що більшість і опозиція мають досягнути консенсусу щодо закону, який дозволив би лікування Тимошенко за кордоном. Народних депутатів Леоніда Сергієнка та Андрія Павелка виключено з лав фракції «Батьківщина» за зраду інтересів народу України та систематичне невиконання рішень фракції щодо голосування з питань порядку денного Верховної Ради. Таке формулювання міститься в офіційному протоколі засідання фракції, повідомляє прес-служба «Батьківщини». І до міжнародних новин. На західному березі річки Йордан минулої ночі внаслідок нападу палестинських бойовиків загинув ізраїльтянин і поранена дівчина.
Ізраїльська поліція у співпраці з армією оборони Ізраїлю здійснюють розслідування і шукають терористів, які здійснили напад о другій ночі в долині річки Йордан і вбили одного ізраїльтянина. На щастя, жінці, яка була з ним, вдалося втекти. Вона на лікуванні в лікарні на даний момент.
Сказав спікер поліції Ізраїлю Мікі Розенфельд. За даними поліції, група палестинців, озброєних сокирами і залізними прутами, атакували будинок в Йорданській долині, де жила пара. За останні тижні це вже третє вбивство ізраїльтян в цьому районі. Заступник міністра оборони Ізраїлю Дані Данон назвав подію підбурюванням до насильства з боку палестинців. Кандидат у президенти Таджикистану від об'єднаної опозиції правозахисниця Унніхол Бобаназарова вибула з передвиборної боротьби. Як повідомляє служба Радіо «Свобода» в Таджикистані, вона не змогла у встановлений термін зібрати необхідні 210 тисяч підписів на свою підтримку. Вибори президента Таджикистану призначені на 6 листопада. У них візьмуть участь 6 кандидатів.
Це була Марічка Набока з випуском новин. Я дякую Марічці. Більше новин читайте на сайті Радіо «Свобода».
Із Радіо «Свобода» ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Впливові західні експерти вважають, що президент України Віктор Янукович все ще сумнівається, чи переступити йому через особисті амбіції зі звільнення з ув'язнення Юлії Тимошенко і наблизитись до підписання угоди про асоціацію України з ЄС, чи сподіватися на підписання угоди з Європою без цього кроку. Також газети сьогодні приділяють увагу футбольній темі, зокрема, тричі чемпіон світу серед боксерів. Також інша тема професіоналів Володимир Кличко пропонує росіянину Олександру Повєткіну матч-реванш у Києві. Ці та інші теми в огляді преси від Василя Зілгалова.
Колишній посол США в Україні та провідний експерт Інституту Брукінгса у Вашингтоні Стівен Пайфер пише на сторінках впливової «Нью-Йорк Таймс», що Віктор Янукович близький до досягнення ключової мети зовнішньої політики – підписання Києвом угоди про асоціацію з Європейським Союзом на листопадовому саміті у Вільнюсі, але він все ще не досягнув цього, наголошує Пайфер, і попереджає, що звільнення з ув'язнення Юлії Тимошенко гарантувало б підписання такої угоди. Утримання Тимошенко в ув'язненні, на думку Стівена Пайфера, дуже ризикована азартна гра з майбутнім України. Американський експерт вважає, що власні амбіції Віктора Януковича і надії на підписання угоди з ЄС без звільнення з ув'язнення Тимошенко, його головного політичного суперника, може дорого коштувати мільйонам українців, бо у разі провалу у Вільнюсі ні Брюссель, ні Київ не мають запасного варіанту – плану «Б». Ставка дуже висока, а часу, щоб уникнути прорахунку у Януковича, немає, резюмує Стівен Пайфер. Польська газета «Виборча» інформує, що Європейський Союз чекає на звільнення Юлії Тимошенко. Газета з Варшави має на увазі також те, що Комісія закордонних справ Європарламенту ухвалила в четвер резолюцію про східне партнерство, де хоча й не сказано прямо про необхідність звільнення з ув'язнення Юлії Тимошенко, але наголошується однією з вирішальних умов підписання угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі між ЄС та Україною є усунення Києвом із практики вибіркового політично мотивованого правосуддя. Австрійська Держстандарт пише, що Англія боїться програти Чорногорії, матч з якою англійські футболісти зіграють сьогодні увечері в Лондоні. Газета відзначає, що у разі невдачі англійців, які вже у цьому циклі програли у своїй групі Чорногорії, Україна після ймовірної перемоги над Польщею у Харкові може вийти на перше місце у групі. А після не такого вже важкого останнього матчу із беззаперечним аутсайдером Сан-Марино 15 жовтня українці можуть пакувати валізи до Бразилії. Тричі чемпіон світу серед найважчих боксерів-професіоналів Володимир Кличко, котрий беззаперечно виграв бій 5 жовтня у Москві за свої ж титули за версіями WBO, WBA, IBF у росіянина Олександра Повєткіна, великодушно, як зауважує московський комерсант, пообіцяв побитому руському витязю реванш. Але, як зауважено зі слів самого Володимира на українському телешоу «Інтера», це може відбутися лише у Києві. Такими були деякі теми світової преси. У кінці тижня Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Вибух на російсько-українському пункті пропуску Бачівськ, активізація радикальних організацій та рухів, поширення нетерпимості в суспільстві – ці приклади свідчать, що Україна стоїть перед загрозою тероризму, так стверджують фахівці. Як же протидіяти екстремізмові? Як запобігти тероризмові як крайньому вияву нетерпимості? Про це міркували в Києві вчора і сьогодні учасники конференції ОБСЄ. Їх слухала кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Київ, обраний місцем проведення конференції, не випадково, зазначив постійний представник України при ОБСЄ Ігор Прокопчук. По-перше, цього року Україна головує в організації, а по-друге, українці мають чим поділитися з колегами.
У компетентних служб України є відповідний досвід антитерористичної діяльності, є антитерористичний центр при Службі безпеки України, є певні напрацювання, з якими можна поділитися з колегами, так само і врахувати досвід інших країн.
Каже Прокопчук. Щоправда, крім згаданого вище антитерористичного центру СБУ і віртуального антитерористичного центру міждержавного об'єднання ГУАМ, Прокопчук не пригадав інших успішних напрацювань. Тим часом незалежні експерти зазначають, що спецслужби держави не готові долати терористичні загрози, що з ними вже зіштовхнулась Україна. Останній приклад – вибух на українсько-російському кордоні 4 жовтня, де смертник підірвав себе, важко поранивши двох прикордонників. У Дніпропетровську минулого року від закладених у сміттєві урни вибухівок потерпіли 27 осіб, серед них 9 дітей. Небезпечними вважають експерти і активізацію радикальних організацій, серед яких міжнародна політико-релігійна організація «Хізб Ут Тахрір». Цього тижня «Хізбам» не вдалося провести міжнародний форум у Сімферополі, на що вони відповіли мітингом протесту. Керівник інформаційного офісу «Хізб Ут Тахрір» у Криму Фазил Амзаєв у розмові з Радіо Свобода назвав зрив конференції провокацією.
Полгода наша організація.
Останні півроку проти нас.
нас здійснюють провокації. Ми вважаємо, що метою цього є загнати нас у підпілля, але цього не станеться. Ми будемо публічними, будемо працювати, не виходячи за межі українського законодавства.
Пообіцяв Амзаєв. Речниця СБУ Лада Сафонова підтвердила Радіо Свобода, що Хізб ут-Тахрір не належить до екстремістських організацій і, за даними спецслужби, наразі діє у правовому полі України. Експерт Міжнародного центру миротворчі Чорноморська місія Сергій Данилов зазначив, що в Україні не стільки релігійний екстремізм, скільки соціальна несправедливість і корупція може штовхнути людину на скоєння теракту.
Проблеми з ідентичністю, з ідентичностями, вони конфліктогенні, такі, що можуть викликати такі екстремальні форми протесту.
Каже Данилов. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Юридичний вихід знаходиться внаслідок наявності політичної волі.
Значить, Тимошенко випустити. Все, що вони наробили, та піраміда має бути ліквідована.
Що робиться на цьому ринку? Це неймовірна кількість обліччя.
Свобода сьогодні.
One faction of one party in one house of Congress.
І взагалі мене Обама поражає.
Це «Свобода сьогодні».
Теоретично присутність заготовлено достатньо. Отже, включайте опалення.
Слухайте нас о 18:30. 30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Цьогорічну Нобелівську премію сьогодні отримала базована в Гаазі організація з заборони хімічної зброї. Йдеться про головну Нобелівську премію миру. Ця ще донедавна маловідома група останні декілька тижнів перебуває в центрі уваги світу. Саме з того моменту, коли її експерти розпочали нагляд за арсеналом хімічної зброї сирійського режиму. Тим часом мало кому відомо, що ця організація проводить свою кропітку і небезпечну роботу вже 15 років. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця знає подробиці.
Дійсно, ще декілька тижнів тому про організацію із заборони хімічної зброї ніхто не чув. Однак криза, яку викликала атака із застосуванням хімічних речовин у передмісті Дамаска, потрясла весь світ. Тільки-но сирійські лідери погодилися знищити свої запаси цього виду озброєнь, як експерти організації, що займається ліквідацією смертоносних хімічних арсеналів, вже почали роботу в Сирії. Норвезький Нобелівський комітет з нагоди присудження премії миру оприлюднив документ, в якому йдеться про те, що організація із заборони хімічної зброї, створена в 1997 році, отримала цю відзнаку, оскільки здійснює інспекції, ліквідовує запаси хімзброї, а також діє іншими способами задля втілення положень Конвенції про заборону хімічних озброєнь. Голова Нобелівського комітету Торбьорн Ягланд при оголошенні лауреата зауважив, що це має бути сигналом всім тим, хто ще не приєднався до згаданої конвенції, а також тим, хто ще не до кінця виконав свої зобов'язання щодо ліквідації хімічних арсеналів. При цьому представник Норвегії закликав пришвидшувати цю роботу, адресуючи цей заклик США та Росії.
Конвенції і робота Організації за заборону хімічної зброї визначили застосування цього виду озброєнь як табу в рамках міжнародного права. Останні події в Сирії, де хімічна зброя знову була введена в дію, підкреслили необхідність посилити зусилля, щоб покласти край цій зброї.
Каже голова Нобелівського комітету. До конвенції все ще не приєдналися 6 країн – Північна Корея, Південний Судан, Ангола, Єгипет, Ізраїль та Бірма. Президент Франції Франсуа Оланд, перебуваючи у Гаазі, де знаходиться штаб-квартира Організації із заборони хімічної зброї, зазначив, що ця премія має змусити замислитися над загрозою поширення не лише хімічної, а й ядерної зброї. Організація із заборони хімічної зброї, працюючи в тіні, за час свого існування вже знешкодила 57 тисяч тонн хімічного бойового арсеналу в Іраку, Лівії, Сполучених Штатах та Росії, а їхня мета – знищити всю подібну зброю на цілій планеті. Тим часом інспектори організації щодня працюють із смертоносними сполуками. Наприклад, як пояснюють експерти, простого контакту газу зарин зі шкірою людини достатньо, щоб викликати зупинку серцево-судинної та дихальної систем. Серед інших претендентів на отримання Нобелівської премії миру 2013 називалися Едвард Сноуден, що викрив електронне спостереження американських спецслужб, та Малала Юсуфзай, юна правоохоронка, правозахисниця із Пакистану і навіть президент Росії Володимир Путін за участь у врегулюванні сирійського конфлікту і початок процесу ліквідації хімічної зброї у Сирії. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Цього тижня вручали багато нобелівських премій, і, зокрема, в різних галузях, і в галузях фізики, хімії. Але українські вчені вкотре залишилися за бортом. Коли різко падає рівень навчання у вищій школі, знижується рівень кандидатських дисертацій, не оновлюється експериментальне обладнання, на здобуття престижних міжнародних премій сподіватися складно. Про це заявили в ефірі Радіо Свобода академік на ну, директор Інституту гідромеханіки НАН України Віктор Гринченко та викладач фізико-технічного інституту університету КПІ Павло Наказной. А спілкувалася з ними Інна Кузнєцова.
Трагедія в країні з точки зору науки починається не тоді, коли нема кому написати статтю в Nature. Це один із самих популярних, самих першорядних наукових журналів в сучасному світі. Трагедія в країні починається тоді, коли в ній нема кому зрозуміти, що там написано. Для України зараз, з моєї точки зору, надзвичайно важливо утримати такий рівень освіти, такий рівень в науці, щоб ми залишилися серед читачів Nature. Бо оцінюючи реальний стан нашої науки, ми не можемо навіть ставити собі таку задачу, бо ми не готові до цього. Зараз нагальна проблема для України – зберегти себе в науковому світі. Основні конференції наукові проходять в Китаї.
А українські вчені не мають можливості виїхати на конференцію навіть?
Про що ви говорите?
Виїхати, не те, що провести.
На конференцію, присвячену 85-річчю з дня народження академіка Підстерігача, я поїхав за власний рахунок, бо в мене в інституті жодної копійки на відрядження немає. Так. Я не можу заплатити членський внесок в ЄРКОВТАК, в Європейську асоціацію тих, хто займається механікою рідини. Як і для виробників, так і для науки дуже важливий компонент – це внутрішній ринок тієї країни, де ви працюєте. Ви відкрите в інтернеті сайт американського міністерства енергетики. На цьому сайті висять проблеми фундаментальні, які міністерство готове фінансувати, які потрібні для країни. А відкрийте український сайт, ви нічого не дізнаєтесь, крім того, куди поїхав міністр. Якщо така збережеться, така обстановка, про які Нобелівські премії може бути йти мова?
Пане Павле, ви працювали так само в теоретичній фізиці. Викладацька робота, вона, окрім самого процесу викладання, вона ще займає багато бюрократичних проблем, надає вам, так?
Зараз обинаємо таке дуже питання прагматичне, пов'язане із коштами. От давайте тільки наведу перші кілька цифр. Наприклад, молодий вчений, який закінчує якийсь університет, де працювати в Академії наук. От особисто, от я минулому році, коли працював провідним інженером в Академії наук, то моя зарплата чистими грошима в місяць була. Знаєте скільки? Уявіть собі.
1000 гривень.
1200, трошки більше. Як ви уявляєте, от потреби молодої людини цими грошами обмежуються? Люди шукають, люди від'їжджають.
На що ми можемо очікувати найближчим часом?
Хтось буде працювати, починаючи зі школьних років, потім в університеті, то він, думаю, доб'ється успіху.
Оптимістично.
Є два способи заставити людину займатися наукою. Або платити гроші, або зробити так, щоб він не міг не займатися.
Ви можете також дивитися цю розмову з науковцями у відеозаписі на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
А ми з вами підводимо підсумки дня. З вами Людмила Ванник, і далі ми дізнаємося про протистояння у Сполучених Штатах, чи має шанси Бейнер вийти переможцем.
Це вам не якісь прокляті ігри. Прийшов час нам сісти разом і вирішити наші розбіжності.
Звичайно ж, сьогодні ми поговоримо про футбольний матч року в Україні у Харкові, чи обійдеться там без політики.
Якщо вони будуть порушувати наші права, то це будуть їхні проблеми, а не наші.
Про це і більше після короткого оголошення.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
10 днів минуло з того часу, коли уряд Сполучених Штатів був вимушений частково закрити свої двері. Одним із винуватців такого розвитку подій є спікер Палати представників США, республіканець Джоан Бейнер. Сьогодні всі погляди американців та світу зосереджені саме на ньому. Чи має шанси Бейнер вийти переможцем у цій дорогій і ризикованій грі, а американці повернутися до нормального життя, досліджувала наша колега з «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе.
Від часу прийняття реформи системи охорони здоров'я у 2010 році республіканці не полишали спроб її скасувати. Група радикалів у республіканській партії вирішила, що саме зараз, у час ухвалення бюджету, вони мають останній шанс це зробити. Спікер Палати представників Джоан Бейнер, який до того займав помірковану позицію, боячись втратити підтримку частини республіканців, а відповідно і крісло спікера, пішов на ризик. Виставив на голосування у Палаті представників бюджет, у якому не було передбачено фінансування статей медичної реформи. Що відбулось далі, ми всі знаємо. Американський уряд частково перестав працювати. Країна опинилась на порозі дефолту, а спікер Джоан Бейнер опинився на передовій.
Це вам не якісь прокляті ігри. Прийшов час нам сісти разом і вирішити наші розбіжності.
Але президент США категорично відмовився піддаватись на шантаж республіканців.
We can't make extortion routine as part of our democracy.
Ми не можемо зробити тактику шантажу рутинним процесом нашої демократії. Розмови, переговори не повинні відбуватись під тиском загрози закриття уряду або економічного хаосу.
Помірковані конгресмени-республіканці також вважають, що сьогоднішня тактика їх партії не йде на користь республіканцям. Але головну скрипку у вашингтонській політиці сьогодні грають республіканці-радикали. Група приблизно з 80 конгресменів вимагають відмінити медичну реформу, незважаючи на ризики для економіки США. Експерти кажуть, що це дає мало маневру для спікера Бейнера, якого навіть у його ж партії вже мало хто слухає.
Ніхто в республіканській партії в Палаті представників не боїться Джоана Бейнера. Вони не робитимуть нічого, наприклад, голосувати на його прохання, бо він не може нічого з ними вдіяти.
Деякі експерти кажуть, що причиною протистояння є поляризація політики, і ми повинні звикнути до цього.
Це частина нашого поляризованого світу. Ми маємо поляризований уряд. Частина цього стане тепер нормою.
Поляризація світу, суспільства та політики, можливо, і стає нормою. Але виглядає на те, що пересічним американцям та відвідувачам США буде важко призвичаєтись до постійних стресів та економічних втрат через суперечки політиків. Мирослава Гонгадзе, «Голос Америки».
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про Однокласний Плюс. Політв'язень радянських часів Левко Лук'яненко заявляє, що йому не дозволили провести зустріч зі студентами в Житомирі та Ніжині. З Ніжинського вишу відповіді немає. В Житомирі сказали, що зустріч зірвалася, бо керівництво ВНЗУ відпустці. Політологи не виключають імовірності застосування адмінресурсу. А ми дізнаємося подробиці від Дмитра Баркара.
На минулих виборах до Верховної Ради у коридорах Національного авіаційного університету у Києві можна було побачити політичну агітацію, навіть у день голосування, коли вона заборонена, згадує випускник цього вишу Стас. А до зустрічі зі студентами керівництво університету завжди ставилося обережно, стверджує хлопець.
У 12-му році до НАУ десь восени приїжджав чи то Азаров, чи то Янукович. Відбувалися зустрічі з політиками. В нас свого часу був скандал невеличкий, коли ми намагалися запросити, якщо не помиляюся, Мустафу Наєма, журналіста. І це не було узгоджено з вищим керівництвом. І потім в результаті зустріч відмінили, тому що комусь там щось не сподобалось на горі.
Все, що стосується політики, має відбуватися або за межами вишу, або у позанавчальний час, зауважує у коментарі Радіо Свобода проректор із навчально-виховної роботи НАУ Ярослав Козачок. Він погоджується, що агітація проводилась, зокрема, на території студмістечка, але не вірить у її результативність.
Немає свої подобання, їх важко змусити, їх важко десь заставити. Їх важко зорієнтувати, тому що вони мають свою думку.
Агітація малоефективна у відомих столичних вишах, до яких є увага медіа. Але у маленьких містах зовсім інша ситуація, переконаний політолог Сергій Таран.
Найбільш знамените відео було поширено під час події 2004-2005 років, коли нинішній втікач з України Мельник грубо намагався нав'язати студентам політично волевиявлення. Тому, на жаль, це типова практика.
За його словами, існує парадокс. Студенти – дуже політично активна соціальна група, але вони не дуже охоче ходять на вибори. Тому часто вплив адмінресурсу може спрямовуватися на те, щоб студент мовчав. Як приклад, Сергій Таран наводить останні парламентські вибори у Києві, коли саме у день волевиявлення організували різні заходи, щоб відвернути молодь від виборчих дільниць. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А кому дозволено виступати перед студентами, про це слухайте сьогодні ввечері у передачі «Молодь плюс» о 21:33.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
І головна спортивна подія сьогоднішнього дня в Харкові. Увечері відбудеться футбольний матч року в Україні. Національна збірна буде приймати в поєдинку чемпіонату світу команду Польщі, одного з основних суперників по відбірній групі H. Місцеве керівництво обіцяло вжити безпрецедентних заходів безпеки і не допустити втручання політики у спортивне середовище. А ми дізнаємося подробиці із Харкова від Володимира Носкова.
Головний тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко на прес-конференції перед матчем не став ділитися будь-якими подробицями щодо складу його команди. Мовляв, картина зі складом прояснилася на три чверті, а остаточно все відомо стане безпосередньо перед поєдинком. Він почнеться о 21 годині і судитиме гру шведська бригада арбітрів на чолі із Йонасом Еріксоном. Михайло Фоменко також наголосив, що підсумок протистояння залежатиме не лише від фізичної підготовки футболістів.
Решающий будет, наверное, психология. Прежде всего, потом создалась такая ситуация, что большое желание, кажется, будет и у одной команды, и у другой команды.
А его коллега из Польши Вальдемар Форналік визнав, что у его підопічних шансів обмаль, але пообіцяв їх використати. Цей матч у Харкові проходитиме за безпрецедентних заходів безпеки. Адже санкції ФІФА проти збірної України за поведінку фанів у Львові ніхто не скасовував. Їх лише відклали на час розгляду апеляції. Жодних фаєрів, жодних політичних банерів, жодних расистських і фашистських гасел. Запевнив у вжитті надзвичайних заходів голова обласної державної адміністрації Михайло Добкін. Як сказав Радіо Свобода директор стадіону «Металіст» Роман Пец, за порядком на матчі стежити понад 2000 співробітників міліції та СБУ. Перевірятимуть і особисті речі вболівальників. На гру не потраплять ті, хто спробує пронести на стадіон червоно-чорні стрічки, портрети Степана Бандери і Романа Шухевича. Ще напередодні навколо спортивної арени спорудили кілька залізних бар'єрів.
Буде три кола перед стадіоном. Попередній огляд, другий огляд і безпосередньо перед входом третій. До того ж, ми знаємо, де є певні проблемні зони. Там теж буде посилений контроль безпеки, аби не виявилося ніяких фаєрів, ніяких гасел, плакатів та прапорів. Дозволяється занести державні прапори України, решту відберуть.
А тим часом представники деяких груп фанатів, так званих ультра, все-таки намагатимуться пронести на матч Україна-Польща червоно-чорні прапори, а не лише синьо-жовті. На думку націонал-патріотичного вболівальника Кирила, червоно-чорні стяги, патріотична символіка має прикрашати лави вболівальників.
Якщо вони будуть порушувати наші права, то це будуть їхні проблеми, а не наші. Чому ми можемо боятися, якщо жодному, міжнародному, чи українському, державному, чи громадському установі ця атрибутика не є забороненою?
У цій історії із відкладеними санкціями ФІФА потерпілими виявилися польські вболівальники. Поки вирішувалося питання з дозволом присутності глядачів на грі у Харкові, вони не встигли оформити документи на приїзд в Україну. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Ми також запитали перехожих Києва, як ви вважаєте, чи в цьому матчі сьогоднішньому буде обійдеться без політики?
Немає ніякого ризику, бо в першому випадку це були якісь несвідомі вболівальники. Я сподіваюся, що зробили висновки. Я щиро сподіваюся, тому що це не пішло на користь Україні взагалі. І власній команді, за яку вони вболівали, українські вболівальники, більш цивілізовані, з моєї точки зору.
Це менше відноситься до України.
нас доволі толерантний народ.
Враховуючи, що там буває на стадіоні, все може бути. Просто люди якби в кураж ходять. Я коли буваю на стадіоні, дивлюсь на своїх друзів, яких достатньо високий культурний рівень, то вони іменно коли боліють, вони входять в кураж, і якби це абсолютно інша людина. Я не знаю, що від них очікувати.
Хтось якимось чином намагається вплинути, щоб не зовсім гарного боку показати наш український народ, особливо якщо це якісь такі масові заходи. Тобто я вважаю, що це можливо навіть і провокація, можливо, вони носять такі спочатку начебто безневинний характер, але на своїй підґрунті мають таку масштабну якусь мету виставити нас з поганого боку.
В нашій країні все може бути. Я сподіваюся, що буде все добре, але хто знає. Я ніколи не вважав, що наші вболівальники дуже агресивні. Нормальні вболівальники.
Сьогоднішній матч буде стежити, напевно, за ним будуть стежити наші слухачі, а це були перші підсумки дня з Людмилою Ванник.